Tervitan sind, armas koguduse liige ja sõber Jeesuse Kristuse nimel. Ja aitäh selle toreda lastejutu eest. Jeesuse Kristuse kohta öeldi nii. Ükski inimene ei ole veel kunagi nõnda rääkinud nagu see inimene. Tõenäoliselt keegi meist ei ole kuulnud, kuidas Jeesus on rääkinud või rääkis. Aga kui me loeme evangeeliumit, siis me näeme midagi erilist. Näiteks Mattiuse evangeeliumis 7. peatükis, salmist 28-29, kui Jeesus Kristus lõpetas oma mäejutluse, siis rahvas on kirjutatud, oli vapustatud tema õpetusest, sest ta õpetas neid nagu see, kellel on meelevald. Ja vaatame täna ühes koos ühte väga huvitava ja väga põneva loo piiblist. See jutlus, kui seda võiks üldse nimetada jutluseks, on väga lühikene. See mahub ühte salm. See on praktiliselt üks lause. Aga mõnikord Jeesus kasutaski sellised tähendamissõnu, lühikesed mõtteid, mis panid inimesi mõtlema ja sügavalt mõtlema. Tihti nad ei saanud aru, siis küsisid järgi ja selline on lugu, millest ma täna soovin rääkida. Ja ma usun, et ka täna, kui me elame 21. sajandil, me võime küllaltki palju õppida sellest, kuidas Jeesus õpetas ja mida ta rääkis ja mis oli selle sõnumi sisu. Kui teil on piiblid või rakendused on olemas, kus on piiblid, siis olge head, avage Markuse evangeeliumi 7. peatükki. Nii et me küllaltki kaua oleme selle peatükki juures ja ma ei loe kõike neid tekste. Need on 23, millest ma tahan täna rääkida, aga paneme tähele mõned neist. See jutlus või sõnavõtt on kirjutatud, üles kirjutatud salmist, alates 14. salmist. Nii et me jätame korraks seda konteksti ja me pöördume tagasi, aga loeme praegu salmid 14, 15 ja 16. Nii et kui konkreetne olukord oli juhtunud, ja me pärast tuleme sellele tagasi, siis Jeesus oli taas rahva hulga enda juurde kutsunud ja ütles ta neile, kuulge mind kõik ja mõistke. Nii et tänapäeval, kui mõnikord juhtub niimoodi, et ma seisan puldi ees ja ma vaatan, et koguduse liikmed ei ole valmis, juttu ämine käib kuidagi selline nagu turul. Ja siis ma üldiselt ütlen, et palun tähelepanu, me alustame nüüd, tähelepanu palun. Ja siis kohe kõik jätavad oma jutud kõrvale ja on valmis kuulema. Ja midagi sarnast me näeme siin, kui Jeesus nagu pöördub rahva poole ja ütleb, et kuulge mind kõik ja mõistke. No, ma usun, et paljud teist juba, kes on lugenud piiblit, teavad, millest ma nüüd hakkan rääkima. Ja minu jutluse teemaks on, mis inimesest lähtub või mis inimest rüvetab. Mis inimest rüvetab. Ja siis on mõistatus või tähendamissõna. Salm 15. Väljaspool inimest ei ole midagi, mis tema sisse minnes võiks teda rüvetada. vaid see, mis inimesest välja tuleb, rüvetab inimest. Ja praktiliselt see oligi kõne, jutlus. Üks salm, sest ülejäänud järgmine tekst on mingil määral sulgudes, kui kellelgi on kõrvad kuulda kuulgu, tõenäoliselt on lisatud hiljem. Üks salm. No kui ma täna lõpetaksin oma jutluse ja nüüd lahkuksin ära ja see ongi minu kogu jutlus, mida te ütleksite? Amen! Et vau! Mida Jeesus ütles? Tõenäoliselt on väga oluline mõista seda konteksti. Mis tegelikult juhtus? Miks Jeesus võttis nagu sellist kokkuvõtted? Ja nii nagu mõnikord öeldakse, et kes on ehitusmees, eks ole, lüüakse nael seina sisse ja kui naela võtad välja, mõnikord on küllaltki raske, siis jääb sinna mingi märk auk. Nii et ka Jeesus, kui ta midagi ütles, siis nii tabavalt, et sinna jäi see arm või auk kauaks aegs. Mattiuse evangeeliumis on samuti kirjutatud seda sama lugu. See sama lugu Mattiuse 15. peatükis. Mattius isegi kirjutab palju lühemalt kui Markus. Tavaliselt üldiselt Markus kirjutab lühemalt ja väga lihtsalt. Aga seekord Mattius on kirjutanud väga lühidalt. Ja 15. peatükis salm 11 me loeme, et isegi veel lühem sõna või sõnavõtt, mida Jeesus ütles, inimest ei rüveta see, mis ta suust sisse läheb, vaid see, mis suust välja tuleb, rüvetab inimest. Ja jällegi ainult üks salm või lause, kõik. Markus rohkem ei kirjuta ja ka Mattius ei kirjuta sellest, et mida Jeesus veel rääkis. Ja me ei tea, kuid see üks lause, ma ütleksin tegelikult tähendame sõna, mis puudutas inimeste südamed, siis reaktsioon oli tõenäoliselt väga erinev, nii nagu tänapäeval, kui te kuulete mingid sõnumid, olgu see jutlus või mingi sõnavõt, siis inimene ikkagi nagu omab sellist julgust kohut mõista, kas see meeldis või mitte. Et mõnele on see meelt mööda, teisele mitte. Ja Mattius lisab, et ka tol korral juhtus nii, et jüngrid tulid Jeesuse juurde ja kandsid ette. Ja ütlesid temale, kas sa tead, et seda sõna kuulda said variserid pahaseks. Ja loomulikult põhjus oli, miks nad said pahaseks. Nii et 7. peatükis Markus evangeeliumis, kui teil on avatud või piiblid või rakendused, pange tähele. Esimene salm kohe ütleb meile, ja kui variserid ja mõned kirjatundjad, kes olid tulnud Jerusalema, kogunesid Jeesuse juurde. Ja kui me piiblis loeme eriti evangeeliumites, kus on variserid ja kirjatundjad, seal on alati pahandust palju. Sest nemad tulevad mitte siiralt südamelt, vaid nendel on mingi väga kaval selline trikk. Et kuidagi kinni püüda Jeesus Kristust selles, mida ta teeb või tema jüngrid. Kas te teate, kes on variserid? Kellega on tegemist? Kes nad on? Meie eestikeelses Wikipedias on selline väga hea üks lause, mis ma arvan väga tabavalt ütleb, kes need variserid on. See on heebrea sõnast, sõna variserid, heebrea sõnast tähendab eraldatud. Oli religioosne rühmitus, me võime isegi nimetada üks väga, väga võimas ja tugev partei tol ajal, kellel oli ka mingil määral ka poliitiline selline võim. Ja mis on väga oluline teada, et nad pidasid väga tähtsaks pühakirja, toorat. Ja lisaks sellele ka suulise pärimuse täpset järgimist. Igasugused rituaalid, pärimused, nende jaoks oli praktiliselt tähtsamad kui Jumala sõna ehk piibel. Ja sel samas eesti keeles Wikipeedias on ka öeldud selline lause, mida ma endale üles kirjutasin. Nende religioossuse välisust, mida evangeeliumid võib olla osalt ülitähtsustavad, peeti teeskluseks. Ja see tõttu on sõna variser hakanud tähendama silma kirjalik ja me näeme, kuidas Jeesus Kristus hiljem ka mainib seda. Kui ta pöördub nende poole, siis ta mainib seda, et te olete silma kirjalikud. William Barclay on väga tuntud teoloog ja ta on väga ilusti kommenteerib Uue Testamendi evangeeliumid ja mitte ainult evangeeliumid, ka Pauluse kirjad on öelnud nii selle sõna silmakirjaliku. Kreekakeelne sõna hypokrites. Ja ütleb, et sellel sõnal oli ka selline areng. Et alguses see tähendas, et see, kes vastab. Siis hiljem see arenes nii kaugele, see mõiste silmakirjatsejad, et see, kes vastab nagu mingis määral dialoogis või vestluses ja tähendab nii nagu tänapäeval näitlejad, näitlemist. Ja siis kolmandaks ta mainib, et see jõudis nii kaugele, et tähendas inimest, kelle kogu elu oli nagu mäng, nagu mingi teatraalne lavastus, kus puudus täielikult siirus. Seda ütles või kirjutas William Barclay. Nii et tõesti igal sõnal on mingi areng, eks ole, isegi eestikeelsetel sõnadel on mingi selline protsess. Nii et variserid arvasid, et nemad on valitud rahvas või valitud inimesed, mingil määral püha inimesed, kes seisavad rahva heaolu eest. Nad uskusid, et iga sõna Vana Testamendi seaduses on kohustuslik igale inimesele. Ja nagu Jakob Meusner kirjutab, variserid uskusid, et iga inimene pidi saavutama sama vagaduse ehk pühaduse tasandid, mida nõudis Jumal preestritelt, kes teenisid Jerusalema templis. Ja kui ma mõtlen variseridele ja ma usun, et sa mõtled koos minuga, mis te arvate, kas siia maani, mida ma ütlesin, sobiks ju väga hästi kristlasele seitsmenda päeva adventistidele, kes uurivad pühakirja, väga hoolikalt seda uurivad. Kindlasti meil on ka mingid tavad, mingid sellised traditsioonid, võib-olla mingid pärimused, mida me oleme oma vanematelt saanud. Kas ei ole nii? Apostel Peetrus, kui ta räägib või kirjutab kogudusele või usklikutele, ta ütleb ka, et te olete valitud sugu, mida tähendab ka variser. Kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas. Ja siis ta lisab, et te kuulutaksid tema kiidetavust. Võib-olla siin tekib see erinevus variseride ja nende tõeliste kristlaste vahel. Sellepärast enne seda oli öeldud täpselt seda sama, mida variserid pidasid nagu õigeks ja praktiseerisid. Kuid kas nad kuulutasid Jumala kiidetavust, Kristuse kiidetavust? Samuti Peetrus mainib esimese Peetruse esimene peatükk ja salm 16, kus on öeldud, olge pühad, sest mina olen püha. Ja me oleme ka siin varem kuulnud puldist, kus meid kutsutakse, et me oleksime pühad, otsiksime sellist pühadust. Ja Jumal tõesti soovid, et me oleksime tema rahvas ja kuulutaksime, räägiksime tema imelisest lunastusplaanist, armastusest, tema armust, tema õiglusest. Või nüüd korraks peatume variseride juurde. Siin esimeses salmis on öeldud, et mõned kirjatundjad ka tulid koos temaga. Nii et kui variserid ja kirjatundjad olid koos, siis see tähendas küllaltki, see tähendas lihtsalt halba. Sest kirjatundjad olid samuti väga õpitud ja väga targad sõnas. Ja nende kohta on öeldud, et seaduse juurde nad lisasid tohutu palju erinevaid detailid, mida inimene pidi tulema tegema näiteks hingamispäeval. Ja me kohe näeme, kuidas nad, millise küsimusega nad tulid Jeesuse juurde. Nii et variseride mõttelaad või mõtteviis võis olla võib-olla õige, kuid minu küsimus on, mis siis ikkagi läks valesti selles loos, mida me täna tahame vaadata. Ja paneme seda tähele. Nii siis nad kogunesid Jeesuse juurde. Ja kui tore oleks kuulda siin sõnad, need samad sõnad, mida ma lugesin alguses, kus Jeesuse kohta oli öeldud, ükski inimene ei ole veel kunagi nõnda rääkinud nagu see inimene. Nii et kui palju oleneb meelsusest? No mina räägin, teie kuulete praegu. Teine kord mina istun, teie räägite. Ja väga palju oleneb meelsusest, kuidas me seda sõna vastu võtame, kuidas me reageerime sellele sõnumile. Kuid variseride meelsus ja kirjatundjate meelsus oli teissugune. Nad ei tulnud kuulema ega õpetust vastu võtma, vaid otsima ettekääned. Et siis tekitada diskussiooni, arutelu ja näidata oma inimliku tarkust, teadmisi seadusest. Ja tõesti nemad olid väga osavad selles. Ja nii see juhtus. Nad nägid midagi. Ja ma usun, et te olete, kes on juba vanem, ka koguduse kontekstis võib väga kergesti näha sellist olukorda, et ma ei tea, kes teist peab endast väga konservatiivseks või küllaltki liberaalseks. Aga need inimesed, kes on väga konservatiivsed, nad jälgivad, mida teine inimene teeb. Väga hoolikalt. Kõik pannakse tähele. Ja kui see ei klappi nende arusaamisega või nende rituaalse võib-olla arusaamisega, siis nagu inglased ütlevad, you in trouble. Et teie olete siis väga, väga raskes olukorras. Ja nii juhtus, et nad otsisid kompromiteerivaid juhtumeid ja leidsid. Sest kui inimese meelsus on kurjast või kuri, siis sa leiad seda kurja. Ellen White selles samas raamatus, mida täna kingiti kolmele inimesele, kui ma saan aru. Nii et see on väga, väga hea raamat. Selles samas raamatus ja lehekül 395 isegi, kui te soovite vaata. Ja seal on kirjutud, et alati kui tõekuulutus mõjutab inimesi, õhutab saatan oma saadikuid alustama vaidlust mõne vähem tähtsa küsimuse üle. Olete seda tähele pannud? Et mingi nagu võiks olla nagu vau, see on nüüd selline imeline sõnum, et keskendume sellele. Ei, saatan otsib alati mingid sellised võimalused, kus arendada sellist vaidlust mõne vähem tähtsa küsimuse üle. Mõlemad evangelistid, nii Mattius kui Markus, mainivad, et see, mida tegi Jeesus, oli vapustav. Sest enne seda, kui teil on piiblit avatud ja te olete seal Markus evangeelmis või Mattius evangeelmis, te näete, et enne seda Jeesus kõnnib vee peal, Jeesus söödab 5000 meest, No kuulge, kui sellised sündmused toimuvad, see on unikaalne. See on väljaspoolt nagu sellist mõistmist, kui nii võiks öelda. Ja see räägib ainult sellest, et Jeesus Kristus oli Jumal. Temal oli jumalikus. Ja inimesed mõistsid, et tema oli eriline inimene, messia, keda oodati. Ja siis järgneb küsimus. Ja küsimus on väga kaval. Salmist 5. Küsisid Jeesuselt mõlemad, nii variserid kui ka kirjatundjad. Miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuste järgi, vai võtavad leiba pühitsemata kättega? No mis te arvad, on normaalne küsimus. Sobib küsida. Kui sa näed, et nagu traditsioon on selline juba nagu veres, et sa pead kindlasti käed pesema. No võib-olla tõesti, võib ju küsida sellist küsimust. Kuid nende meelsus selle taga oli kurjast. Selles samas raamatus, mida ma mainisin, ajastu igatsus 396 lehekül. Ellen White ütleb nii, kirjutab. Rangeks tavaks oli saanud rituaalne puhastamine. Pange tähele see sõna, rituaalne puhastamine. Enne söömist teostava pesemist seremoonia täitmata jätmist loeti hirmsaks patuks, mille eest võidi üleastuja hukata. Ja milles see rituaal seisnes? Jällegi kasutades, kui ma lugesin William Barclay'd, et ta väidab, et see vee kogus oli küllaltki minimaalne. Nagu, noh, kanamuna. Ja see vee siis nagu tavaliselt hoiti need sõrmad üles poole ja siis valati vett, keegi valas ja siis mingi rituaalselt tehti nagu ja veel lõpus pandi neid sõrmed sinna alla poole, et kuidagi seda vett raputada. See oligi nende, ütleme, rituaalne pesemine, enne kui sa leiba sööd või üldse sööd. Nii et see resoluutne küsimus, millega variserid ja kirjatundjad tulid, ja sellele Jeesus pidi vastama kuidagi moodi. Ja me võib-olla siin võime midagi õppida, nii nagu Hesta ütles, rääkis laste juttu. Kes on meie eeskuju? Jeesus Kristus. Nii et Jeesus ei vihjanud ühelegi süüdistusele, vaid osutas meelsusele, mis ajandas süüdistajad. Ja kuuendas salmist me loeme, et Jeesus Kristus läheb Jumala sõna juurde. Ja seda tihti, ka uues testamentis väga tihti me näeme, et kui tekib mingi vaidlus, Jeesus kasutab sõna, Jumala sõna. Vanatestamendi, no, nimetame praegu Vanatestamendi piibli. Ja Jeesus ütles neile, kui hästi on teist silma kirjatsetest ennustanud Jesaja. Nõnda nagu on kirjutatud, see rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Ilma aegu nad teenivad mind õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Ja siis ta jätkab nagu nendega vestlemist ja läheb natukene sügavamele. Ja nii nagu siin 9. salmis on öeldud, kui Jeesus ütles neile, kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust. Siin me näeme, kuidas võib-olla vastata, kui inimesed pöörduvad küsimustega ja te tabate, et sellel küsimusel tegelikult on mingi selline salakaval põhi. Pärimused versus Jumala sõna. variserid kasutavad pärimuse, et süüdistada jüngreid. Aga Jeesus kasutab profetliku sõna, et kinnitada, et kuulge, teil on midagi siin valesti südame juures. Et näidata nendele peamist probleemi. Mida variserid ei mõistnud? Nad ei mõistnud, et pühitsemata olek või rüvetus, nii nagu piiblist 15. salmis on öeldud, see, mis inimest välja, inimesest välja tuleb. Rüvetus on see, mis inimesest välja tuleb. Teiste sõnadega kasutan siin jälle sellest raamatus ajastu igatsus, kus Ellen White ütleb nii. Rüvetus ei tule väljast poolt, vaid seest poolt. Inimest rüvetab halb tegu, halb sõna, halb mõtte. Jumala käsust üleastumine, mitte aga väliste inimeste poolt kehtestatud kommete täitmata jätmine. Lehekül 397. Ja nad ei mõistnud seda probleemi nimelt, kuidas patt tegutseb ja mis on üldse patt. Mis on patt ja kuidas patt tegutseb? Kus asub patt? Kas on võimalik pesemisega ehk veerituaalidega seda maha pesta? Kas on võimalik üldse oma tegudega kuidagi seda ära pesta? Kord õpetaja sai teada, et lapsed pruukisid halbu sõnu ja ta hoiatas neid, et kui ta veel kord, et kui see veel kord kordub, siis ta peseb nende suu vee seebiga puhtaks. Loomulikult me teame, et sellega ei ole võimalik lahendada probleemi. Vesi ja seeb ei lahenda patu probleemi, sest see ei asu väljast poolt, vaid meie sees. Profeet Jeremia kirjutab Jeremia 17. peatükk salm 9 väga tabavalt, et süda on petlikum kui kõik muu ja äärmiselt rikutud, kes suudab seda mõista. Ta esitab küsimuse. Ja edasi ta jätkab 10. salmis, mina issand uurin südant, katsun läbi neerud, et anda igaühele tema tee kohaselt, tema tegude vilja mööda. Saalaman, tark Saalaman, õpetussõnad 4. peatükk salm 23 jällegi räägib südamest ja ta kirjutab nii, hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Ja ma loeksin veel ühte kirjakoha Uues Testamentis Mattiuse evangeeliumis 5. peatükis salm 8. Õndsad on puhtad südamel, sest nemad näevad Jumalat. Nii et südame seesmine olukord on määrav. Kurjad mõtted saavad alguse südames ja inimese tahte jõul toodavad kurjad sõnu ja tegusid. Nii et kõik lähtub südamest. Ja mulle väga meeldib, ma seda tihti korranud ka mõnes oma jutlustes, selline nagu luulevormis kirjutatud mõtte, et külvad mõtte, lõikad tegu. Külvad tegu, lõikad harjumuse, külvad harjumuse, lõikad iseloomu, külvad iseloomu, lõikad saatuse. Ja see on väga tabavalt öelda ja kui te mõtlete isegi sellele lausele või fraasile, vaate oma elu või elu oma tuttavaid, keda te tunnete, siis te näete, kui hästi see lause kannab seda mõtted, et kõik algab mõttest. Aga see mõtte viib siin kuni saatuseni. Ja kui süda on petlik ja äärmiselt rikutud, sest kõik ju algavad südames, siis küsimus on, kuidas seda patu probleemi lahendada. Jeesus selgitas, et me loeme Markuse evangeeliumi 7. peatükis salm 18. Mis on huvitav, et nagu ma alguses ütlesin, et tegelikult kui rahvas tuli kokku ja Jeesus ütles seda salmi, väljaspoolt inimest ei ole midagi, mis tema sisse minnes võiks teda rüvetada, vaid see, mis inimesest välja tuleb, rüvetab inimest. Ja siis ta nagu lahkus. Nagu on öeldud, kui Jeesus läks rahva hulga keskelt koju, siis küsisid ta jüngrid temalt selle tähendamisena tähendust. No tundub, võiksid juba jüngrid nagu mõista, et mida sa võiks tähendada, aga tõenäoliselt ma arvan, et nad osaliselt mõissid, mida sa võiks tähendada. Aga nad ikkagi pöördusid Jeesuse poole sõnadega, salm 18, et nad tahtsid teada rohkem sellest ja Jeesus hakkab vastama 18. salmist. Kas teiegi olete mõistmatud? Kas te ei saa aru, et miski väljast inimesse tulev ei saa teda rüvetada? Sest see ei lähe tema südamesse, vaid kõhtu ja tuleb jälle välja. Ja nüüd pange tähele järgmine lause. Ja sellest võib tekida väga palju probleemi. Teate, mis seal eesti keeles on kirjutud? Uues tõlges, mis mul on. Sel viisil kuulutas Jeesus puhtaks kõik toidud. Ja tõenäoliselt ka teie küsite, no mis asja see võiks olla veel, tähendada võiks. Ma uursin natukene seda tausta. Jaa, täiesti õige. Aitäh, Henok. Mind pani imestama, et ma vaatasin väga paljud erinevaid kommentaare. Ja mõned usklikud, kes kommenteerivad seda, kohe teevad selle mõnuga. Ja ütlevad, no näete, siin on see põhjus, et võib nii sealiha süüa, kõik roes. See, mis on keelatud, oli Leviitikus on eesti keeles tuleb 4. Moose raamatus 11. peatükis, 3. Moose 11. peatükis. See kõik on, ei loe midagi. Sööge, jooge kõik, mida soovite. Ja siis, kui ma lugesin seda, ma mõtlesin, no kas tõesti see on nii? Kas tõesti see on nii? Ma mäletan, ma olin noor pois. Ja ma sõitsin kuskil seal Venemaal rongiga. Tavaliselt sõita niimoodi 3 päeva rongiga. Tšuh-tšuh. Ja rohkem. Ja juhtus nii, et minu vagunis, selle vaguni platskarti kõrval, sattus üks joodik. Ta oli tõenäoliselt küllaltki purjus. Ta toibus ühel päeval, sest mitmeid päevi sa pead sõitma. Ja pohmell on niivõrd suur, et temal oli vaja midagi, nagu, et seda, ma ei tea, kuidas seda nimetada, pohmelli kuidagi rahuldada. Ja ma olin noor pois, ma ei mäleta, kui vana ma olin siis, aga ma võisin olla kuskil 18-19 aastat vana. Ja mul see jäi meelde, sellepärast see lugu lõppes surmaga, seal samas vagunis. Et see mees leidis kuskil, kas sõbrad tõid mingi vedeliku. Võt ma praegu täpselt ei mäleta, mis vedelik see oli, aga see oli selline vedelik, mida inimesed võib-olla naised kasutavad kuskil köögis. Ma praegu ei mäleta seda nime. Ja ta hea meelega jõi selle ära ja arvas, et nüüd see aitab ja oligi surnud. Ja kui ma mõtlesin sellele tekstile, ma mõtlesin, no kui inimesed arvad niimoodi, et sa võid ükskõik mida süüa roojast ja öelda, et näed, siin on öeldud, et Jeesus ise ütles, et salm 19, et sel viisil kuulutas Jeesus puhtaks kõik toidud, tähendab Markus seda kirjutab, mitte Jeesus öelnud. Ja kui ma vaatasin konteksti, siis mida ma avastasin? Et tegelikult paljudes piiblides, kõige esimeses piiblis, mis on inglise keelde tõlgitud, see on King James Version, aasta 1611, seda fraasi üldse ei ole. Ja hiljem lisati ja ma ei tea, kuidas inimesed seda tõlgiti. Ja lubake, ma siin annan ühe, veel ühe tõlge, mida ma siin endale ka üles kirjutasin. Üks inglisekeelne piibel, New King James Version. Ja salm 19, just see osa on tõlgitud, ma tõlgisin eesti keelde nii. Kuna see ei sisene tema südamesse, vaid tema kõhtu. Ja, noh, võõrapärane sõna, ja elimineeritakse või nagu läheb kõhust välja, eks ole, puhastades see läbi kõik toidud. Vaat selline tõlge. Okei, okay, jah, aitäh, Lembit. Siis avastasin, et üks tegi selle salme kohta päris põhjaliku uuringu. Ja tema lõpuks siis teeb kokkuvõtte ja toob veel ühe sellise tähenduse, noh, enam vähem võib-olla sama, mida ma praegu just lugesin. Originaalist võttis kõik need sõnad, võrdles neid, et mõista, mida see võiks tähendada. Ja ma loen seda. Kas te ei saa aru, et kõik, mis inimesele väljast poolt sisse läheb, ei saa teda rüvetada? Ja siis salm 19. Kuna see ei lähe mitte tema südamesse, vaid tema kõhtu ja läheb välja tualetruumis välja, nii-öelda pelikus, ja puhastades kõik toidud kehast. Noh, selline tõlge.
Ja.
Aitäh, Lembit. Mida ma tahtsin öelda? Siin ma korraks peatusin, see ei olnud minu jutluse teemaks, aga lihtsalt kui ma lugesin seda, ma mõtlesin, et võib-olla teil tekib ka küsimus, et mida see tähendab. Et tõesti, nagu siin oli kommentaarides oli öeldud, et see ei tähenda seda, et sa nüüd võid, eks ole, süüa mida iganes, sest Jumala, see, mida Jumal on öelnud ja see, mis on seal toorah või seaduses on kirja pandud, see on ikkagi aktuaalne ka tänapäeval meile kõikele. Sest vaevalt, et teie joote ja sööte absoluutselt kõike, isegi kahjulike joogid või toidu, mis tegelikult rikub teie tervist, vaevalt, et te soovite seda. Aga mind pani lihtsalt imestama, kuidas mõned inimesed võtavad piiblit, leiavad mingit teksti ja siis püüavad üles ehitada selle tähendame sõna peal endale doktriini või õpetuse, et sellega siis minna ja öelda, no näete, siin on ju kirjutatud. Ja siis lisaks veel mingid Apostel Pauluse kirjad, mis tegelikult rääkivad hoopis midagi millestki muust. Aga ma nüüd loen edasi. Ja siis Jeesus ütles, salm 20 jääda lõpuni. Aga ta ütles, see selgitus jüngritele. Mis inimesest välja tuleb, see rüvetab inimest. Sest seest inimese südames tuleb välja halbu arutlusi, hooramist, vargust, tapmist, abielurikkumist, ahnitsemist, kurjust, kavalust, liiderlikust, kadedust, pühaduse teotust, kõrkust, rumalust. Kõik need pahed tulevad seest välja. Ja need rüvetavad inimest. Amen. Olete sellega nõus? Väga lihtne tõde, mida Jeesus selgitab. 13 nimetust. Kui ta vaata Mattiuse evangeeliumi, siis Mattius arvas, et noh, piisab 7. Siin on 13, Mattius kirjutab 7. Nii, mida me võime lõpetuseks öelda? Sellest loost võime õppida kolm asja. Tihti püüame me lahendada oma patu probleeme keskendudes välispidistele asjadele. Mõnikord oleme sarnased variseridele ja see meelsus, käsumeelne meelsus ei too sellele probleemile mingit lahendust. et tasub vaadata südamesse. Ja aga see ei ole piiblis kirjutatud, aga Paulus kirjutab, katsuge ennast läbi. Katsuge ennast läbi. Teiseks, kui me keskendume välispidistele asjadele, siis me ajame segi meie mõtted Jumala mõttega. Mida see tähendab? See tähendab seda, et piibel Jumala sõna peab olema meile autoriteediks. Pärimused ei saa asendada piiblid. Ja mõtlen, et igasugused ju rituaale on isegi meil igaühel. Me tuleme kirikusse ja paljud meist tulevad ja põlvitavad, eks ole, et palvetada ja paluda, et Jumal ole minuga või kõnelega või et ma mõistaksin. See on ka rituaal, see on ilus rituaal. Aga kõik oleneb meelsusest ja motiivides, mis selle taga on, miks ma seda teen. Pühakirja ei tohi lugeda traditsiooni või inimeste spekulatsiooni tuhmisvalguses. Ja viimaseks kolmandaks, mis on väga oluline, millega ma tahaksin lõpetada ja teha ka üleskutse. Me saame patu probleemega tegeleda vaid siis, kui mõistame meie südame olukorda. Inimsüda on koht, kus muutus peaks toimuma. Ja see pilt maalitakse minu mõistusse ja ma usun ka teie mõistuse, kui ilmutuse raamatus kolmandas peatükis Jeesus Kristus seisab ukse ees ja koputab ukse ette. Sellel uksel ei ole käepidemed. Avamine toimub seest poolt. Nii et Jumal kunagi ja püha vaim kunagi ei suru peale. Ja ilmutuse 3.20 on kirjutud, en näe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu hääl ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtus temaga ja tema minuga. Nii et see muutus, sisemene muutus toimub Jeesuse Kristuse poolt, püha vaimu poolt. Me ei saa ennast muuta. Sest nii nagu ma enne seda ütlesin, patt on väga salakaval. Me oleme täiesti läbi nisti selle pattuga. Me sündime juba pattusena. Ja nüüd Jeesus Kristus oma püha vaimuga annab meile jõudu. Kui Jeesus elab meis, eelme kord, kui ma kõnelesin siin, mäleta pühast vaimust. Püha vaim meie sees. Kui püha vaim on meie sees, inimene muutub. Muutub heaks inimeseks. Kõik need ropused, millest on siin kirjutud, rüvedused, lihtsalt ei saa eksisteerida. Keegi palves väga hästi ütles, et pat ja Kristus või Jumal ei saa eksisteerida koos. Nii et armas sõber, kui sa tunned ja võib-olla täna istudes siin, ja katsud oma südant läbi, mõtled, et milline mina olen. Mis minu südames toimub? Ja kui sa avastasid või oled avastanud, et mul on vaja midagi parandada, mul on vaja teha muutust oma südames. Mul on vaja kutsuda Jeesus Kristus oma südamesse, et ta muudaks minus seda kõvad ja ebameeldivad südant vastuvõtlikumaks. Ja ma tahaksin lõpetada ühe palvega, mida minu nimekaim Taavet on kirjutanud 51. psalmis. Eesti keeles sellel on pealkiri Patu kahetseja palve. Taavet tegi väga, väga suure patu. Ja prohvet andis märku temale ja siis pange tähele seda palved. Kuidas Taavet palvetab? Ja ma palun, et see oleks ka minu ja sinu palve, kui me lõpetame seda mõtisklust täna hommikul. Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda. Kustuta mu üleastumised oma rohked halastust mööda. pese mind hästi mu süüteost ja puhasta mind mu patust. Sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu pat on alati mu ees. Üksnes sinu vastu olen ma pattu teinud ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis. Et sa oleksid õiglane oma sõnades ja selge oma kohtumõistmises. Vaata, süüteos olen ma sündinud ja patus on oma, on ema mu saanud. Vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas ja salajas annad sa mulle tarkust teada. Puhasta mind patust iisopiga, et ma saaksin puhtaks, pese mind, siis ma lähen valgemaks kui lumi. Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud liikmed, mis sina oled puruks löönud. Peida oma palemu pattude eest ning kustuta kõik mu paha tead. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võtta minult ära oma püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest ja heameelne vaim toetugu mind. Ja salm 17, issand, ava mu huuled, et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal õnnistagu meid. Aamen.